In die woord van die Here lees ons saam uit die brief wat Paulus aan die gemeente van Filippi geskryf het. Filippense 4. En ons lees vanaf vers 10 af. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog om my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is, ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook dat ek in die begin van my evangelieprediking na my vertrek uit Macedonië geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonike was, het hulle meer as eenmaal iets vir my behoefte gestuur. Dit gaan egter nie vir my om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Maar ek het in alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. En hier is ons teksvers. Julle gawe is voor God te offer met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons teksvers, vers 18. Die woorde, julle gawe is voor God, 'n offer met 'n lieflike geur. Vers 18, hou julle Bybels oop en die van julle wat met genoeg lig, dat ons net die inleiding mooi verduidelik voor ons by vers 18 se wese kom. Maar ek het ontvang, alles ontvang, en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van die Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. En dan die woorde, julle gawe is voor God te offer met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus. Paulus was van beroep af 'n geroepe skrifgeleerde. Hy was 'n fariseer. Hy is in Tarsus gebore. In vandagse taal kan ons sê hy was 'n professor in die teologie. Uiters belese, goed onderrig. En die dag op pad Damascus toe die Here hom bekeer, wend God sy gawes aan vir die Christelike godsdienst. En nou het hy om homself te versorg 'n tentmaker geword. Hy het fisies tente gemaak van seil en tou en penne van hout en na meer. So op 'n maandag en 'n dinsdag het hy sien om byvoorbeeld daar tente gemaak, dit verkoop, sodat hy vir homself, Markus, Lukas, Barnabas, die mense wat saam met hom is, kon klere koop, kon kos koop, kon betaal vir hulle verblyf ensovoorts. Maar soos die kerk nou oor die destydse Europa en Klein-Asië uitgebrei het gemeentes dan geld by mekaar gemaak en dit vir hom gestuur. En dan hoor julle wat hy sê, vir my inkomste en uitgawe rekening. Maar hy sê ook, ek het geweet wat armoede is. Ek het geweet wat rykdom is. Hy sê op die oomblik ly hy nie gebrek nie. Maar hy weet wat armoede is en hy weet wat oorvloed is. Van alles het hy ondervinding. Genoeg te hê om te eet en om honger te ly. En broeders en susters, dat ons dit uit hierdie hoek uit sê, waarskynlik nie so erg nie. Maar daar is baie, baie predikante in ons kerk, wat dit maar proekskeer meegaan, wat dit maar een nypende kortheid. Soveel van die predikante, sy vrouwens moet werk, anders kan hy nie sy werk doen nie. En nou sal ons sê, maar gaan oor na tentmaker bediening. Deur die jare het ons agtergekom dat tentmaker bediening werk nie, jy kan nie twee here dien nie. Jy is voltyds artikel 12 van die kerkorde, is jy geroep, is 'n voltydse roeping. En nou, soos in daai tyd, inkomste en uitgawe rekening. En as ons nou sê, ja, die dominees spreek altyd oor geld ensovoorts, is nie waar nie. Die dominees bring die rykdom van die evangelie. Maar Paulus praat van 'n inkomste en uitgawe rekening. Hulle het nie dit sy bankrekening gehad nie, maar ons kan dit in vandagse taal sê, my bankrekening, my spaarrekening. Broeders en susters, hy wat die woord in die evangelie bring, moet van die woord in die evangelie leef. Dit is 'n Bybelse opdrag. Dit is nie 'n mens uitgedinkte saak nie. Dit staan in 1 Korintiërs 9. Gaan lees dit vanaand. En nou is Paulus baie dankbaar. Epafroditus kom nou al die pad van die Europa af. Het sy in die see of het sy oor land? En waar hy Paulus toe kry, gee vir hom die geld wat hulle in Filippi by mekaar gemaak het. Filippi, ja, dit was die eerste gemeente wat Paulus in Europa gestig het. Ons ken Filippi, is 'n gemeente wat hard gewerk het. Ons ken 'n besondere persoon in Filippi, Lydia die purper verkoopster. Lydia en haar hele huis is gedoop, waarskynlik deur Paulus. En Lydia se huis was op 'n stadium die bymekaar kom plek van die gelowiges, totdat hulle nou 'n groter en 'n vaster plek gekry het. Die van julle wat vandag in daardie rigting sou kom toer, Filippi is daarby die dorpie Kavala, en hulle wys vir jou die baddens waarin sy hierdie kleedstof gekleur het met die verskillende klere. Lydia die purper verkoopster. En nou sê Paulus, baie dankie. Baie dankie vir die geld wat julle vir my gestuur het. Ek het nou genoeg. Baie dankie. Maar hy sê, hierdie geld wat julle vir my gestuur het, is eintlik 'n gawe vir God. Dis nie vir my wat julle die lewe hou nie. Want hierdeur verkondig ek die evangelie, en dan staan daar, ek gaan vers 17 kyk, staan met my, dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Wat is die vrug? Dat hy dit kan bedien. Wat is die vrug van die bediening van die dominee? Nou, dat hy dit kan bedien op 3 vlakke. Woordbediening van die kanselaar, woordbediening by die huis, woordbediening by katechisasie. Dit gaan om woordbediening. Die sustentasiekas wat ons vroeg vandag van gepraat het met die kollekte, gaan allereers vir woordbediening. Die gawe vir woordbediening. Nou broeders en susters, ons teksvers sê, vir God 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik. God is gees. God het nie 'n neus nie, tog ruik hy. God het nie 'n hart nie, tog troetel hy ons in sy hart. God het nie hande nie, tog hou hy ons in sy hande vas. Dit is die manier wat God homself aan ons openbaar, in menslike terme, dat ons dit kan verstaan. Dink, 'n bietjie, God dink aan ons, tog het hy nie verstand nie, hy is gees, maar dis die manier hoe God homself aan ons bekend maak. God wat geestelik is, wat almagtig is, wat ver bokant ons verstandswese daarbo is, ontmoet ons op 'n menslike wyse. Wanneer jy net God wil begryp, moet ons in geestelike terme dink. Ons moet dink aan hierdie, soos ons in die vorige erediens gesing het, aan hierdie grote, heilige, almagtige God. Is dit nie daarom dat die Heilige Gees ons juist hierin lei, dat ons in ons verstand 'n geestelike beeld van God het nie? Ons moet nie God vervlak tot 'n mens nie. God is ver bo kan dit. En toch, broeders en susters, gebeur het nou dat die offers vir hom aanneemlik is met 'n lieflike geur. En het is jammer dat in die 83 en verdere vertalings hierdie lieflike geur uitvertaal is. In die 53-33 vertaling kom dit in die Ou Testament baie voor, dat baie van hierdie offers is vir God 'n lieflike geur. Wanneer hulle daai offerdier bo op die vuur neersit en daai vet verbrand, dan is dit lieflike geur. En sonder om nou profaan te raak, met hoë pieteit, dink 'n bietjie hoe lekker ryk 'n braaivleis vuur. Hoeveel te meer hierdie offerdier. En dan wanneer daai rook so opstyg, is dit vir God 'n offer met 'n lieflike geur. Offers kom van die Ou Testament af. Kain en Abel. Kain se offer vir God nie aanneemlik nie. Abel se offer vir hom aanneemlik. Daar's verskillende redes waarom die mense in die ou tyd geoffer het. Dit was 'n sondoffer. Dit was 'n offer die eerstelinge van die fees. Dit was 'n dankbaarheidsoffer. Maar meeste van die offers was om sonde skuld en vergifnis te smeek. Opmerklik, broeders en susters, dat hierdie offers altyd gerig is tot God. 'N lieflike geur kom ongelukkig nou net 2 plekke in die Ou Testament en 3 plekke in die Nuwe Testament voor. As jy 'n vermoënde man was, het jy 'n bulkalf geoffer. Anders het jy 'n skaapram geoffer. En as jy nie so vermoond was nie, het jy 2 duiwe geoffer. En as jy werklik arm was, het jy 2 tortelduiwe wat jy gaan vang het, kom offer. So het elkeen sy offer gebring, sonder uitsondering. Die mooiste wat ons seker hiervan lees is, in die begin van Samuel, hoe Samuel se pa ma en die ander vrou Peninna gekom het om jaarliks hulle offer te bring. Jaarliks hulle offer in die huis van die Here te bring. Maar baie keer was daar by die offergawes net soveel sonde as wat daarvoor gepleit is. Dink aan Hofni en Pinias. Hofni en Pinias het die offers van God mishaag. Hulle het dit swakkelinge hanteer. Hulle het so gemaak, nou word daar die offervleis ingesit en dan kan die priester kom en vir hom van daai offer neem, want hulle het daarvan geleef. Dan het Hofni en Pinias hulle gegaan en die beste, dit wat vir God moes gegee word, het hulle vir hulle self geneem. Hulle het die offers mishandel en daarvan 'n sondige voorwerp gemaak en gesondig voor die Here. 'N ander voorbeeld kom in Maleagi 3 voor, waar die Here vir die volk sê, julle sê, ek is nie meer so lief vir julle nie, maar weet julle wat julle doen? Julle bring vir my lam en blinde diere om te offer. En weet julle wat, broeders en susters, dan sê God nie, hy raas nie met die volk nie, hy sê, julle priesters, julle het toegelaat dat julle blinde offers ontvang en lamdiere en gebrekkige diere. Hy raas eerste in sy woede met die priesters. En nou begin ek bang word. Want as 'n gemeente swak offergawes bring, gaan hulle God vir my kwalik neem, vir dominee Willem, dominee Ronald kwalik neem, want ons laat toe dat daar swak offers gebring word, dat daar blinde diere gebring word, dat daar lamdiere gebring word. Hierdie offer wat Paulus ontvang, wys hy aan die mense in Filippi en ook aan die Nuwe Testamentiese kerk. Dit is 'n gawe vir God. Jou dankoffers wat jy bring. Jou tyd wat jy vir die Here gee. Jou ure wat jy spandeer op 'n uitreik. Jou evangelisering wat jy doen. Jou Bybelstudie wat jy doen. Is alles offers. Dit is vir God 'n lieflike geur. Dit is vir hom aanneemlik. En hy is vol seëninge vir jou wat hierdie offers bring van tyd, van verstand, van alles, maar ook jou finansiële, ook jou geldelike offer. 'n Offer is vir ons 'n diep gebedsaak van geloof en die gee van ons gawes. Moet ek nou die tweede beste vir die Here gee? Moet ek gee soos Hofni en Pinehas? Moet ek gee soos Maleagi? Nee! Die offer in die Ou Testament was die beste wat iemand gehad het. Absoluut die beste. My beste bulkalf, my beste skaapram, my beste duwe, dit ek gaan offer. Ek gee my lewe, Romeine 12 vers 1. As heilige aan God welgevallig offer, ek gee, want ek offer. En wanneer die Here Jesus sy offer bring, broeders en susters, is dit die beste wat God het. Sy geliefde seun gee hy op die offeraltaar en dat hy geoffer word. Die tweede beste nie. Nie iemand wat hy daar gevang het. Nie die skaap, die ram daar in Moria, wat Abraham die plek van Isaac geoffer het nie. Nie al die offers van die Ou Testament nie. Nie, hy gee sy beste. Sy seun, wat hy inniglik lief gehad het. Om wat te doen? 'N sondoffer. 'N offer tot vergifnis van ons sondes. 'N offer om die geregtigheidseis van God stil te maak. Watter geregtigheidseis? Arme meneer van die paradijs, as jy van die boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Die dood, die straf op die sonde, dit moet betaal word. En hy betaal dit deur te sterf aan die kruis. Hy betaal dit ten volle. So groot, so hoog was daardie offer, dat daar nooit weer, een bloedige offer hoef gebring te word. Dit wil dus sê, ek en jy, my broer en suster, hoef nie nou een bulkalf, een ram, twee tortelduwe te offer nie. Bloedige offer is vir altyd verby. Vir altyd is dit geoffer en vir altyd verby. Wanneer ons later in Maartmaand nagmaal sal vier, dink aan daar die brood en wijn wat jy eet en drink. Het is die tekens van daar die offer. Die vraag is nou vir jou en my. Gee ek en jy ons beste? Gee ons regtig dit wat ons moet gee? Ons ontvang soveel. Wat kan ek hier vergeld vir al sy guns aan my? Jy, prachtige jong mens, so mooi geskep deur God, met soveel gawes toegerus, met soveel verstand, met die genade dat jy uit die ouer huis kan kom, wat kan bekostig dat jy kan studeer, of jy wat met beurse, met goeie studies, jou studies betaal, wat kan ek hier vir al sy guns vergeld? Offers is nie R1000 'n maand in die kerkkas nie, broeders en susters. Dis die res van jou lewe. Bring jou gawes na die huis van die Here toe. Bring jou gawes hierheen en verkondig die woord. Jou gawes is mededeelsaam. Dit word vir jou 'n offer van dank. Die gawe wat hy ons gegee het as predikante om die woord te verkondig. Moenie jou gawe terughou nie, my liewe collega, predikant, dominee. Gee jou gawes wat die Here jou gegee het in volheid, in oorvloed, in oorgawe van roeping. Jy wat staan in die am van ouderling, die Here het jou geroep. Hy gee jou die insig, al is jy jonk, moenie laat hulle jou jonkheid verag. Hulle gee, die Here gee jou gawe as 'n jong ouderling. Gebruik die gawe wat hy jou gee, dis vir hom 'n lieflike geur. En jy is die diaken, kom, maak by mekaar, dat ons die armes kan versorg. Kom, maak by mekaar, dat ons die gelaat van Jesus Christus kan laat skyn. Jy in die arm van die gelowige, medewerker van God, medewerker in die koninkryk, medewerker in die kerk van Jesus Christus. Die Here het jou gawes gegee. Gawes om met mense te werk, gawes om te praat, gawes om te sing, gawes om te lees, gawes om die Bybel uit te lê, gawes om te bid, gawes om vas te hou wie vasgehou moet word, om te omarm wie omarm moet word. Dis die gawes wat jy as 'n medewerker ontvang. Selfs jou liggaam plaas jy op die offeraltaar, nie om van jou sondes ontslae te raak nie, maar uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid moet jy dit bring, want ek behoort in liggaam en siel aan Jesus Christus, of ek leef of ek sterf, of ek ryk is of ek arm is, of ek oud is of ek jonk is. My totale wese behoort aan Jesus Christus. Dan, hy wat sy dank my offer met hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel het, hy is dit wat my eer bewys. En daar op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. Geliefde broeders en susters, bring julle offers. Dit is vir die Here in die hemel 'n lieflike geur. Amen. Ons dank saam. Ons dank U, onze God en hemel Vader, vir hierdie dag. Een dag wat ons onder die geklank van die woord kon staan. Een dag wat ons ook besig kon wees. Besig kon wees met die kerk, met die woord en die gemeenskap van die heiliges. Seën ons verder op hierdie aand. Dink in liefde in ons as ons morgen met ons werksweek begin. Ons studies, ons werk, ons roeping. Seën ons daarin. Hoor ons gebed. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.